Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de vineri, 28 iulie, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Parlamentul Moldovei condamnă referendumul transnistrean.
Referendumul transnistrean poate fi soluționat definitiv pe calea pașnică, nu prin referendumuri nelegitime.
Istoria integrată din nou subiect de dispută politică.
Autorii respectivelor manuale caută să conteste și să respingă identitatea autentică a poporului nostru, încercând cu îndrăjire să inventeze o altă identitate care până la urmă este una falsă și perimată.
Dicționar european astăzi despre fondurile de investiții.
Ministerele moldovene dau socoteală despre starea corupției.
Și Europa respiră ușurată, valul de căldură trece.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se va întoarce în Orientul Mijlociu sâmbătă, a anunțat la Casa Albă președintele George W. Bush la o conferință comună de presă cu premierul britanic Tony Blair. Totodată, cei doi lideri au declarat că sprijină crearea de urgență a unei forțe multinaționale care să fie staționată în sudul Libanului. An effective multinational force will help speed delivery of humanitarian relief. O forță multinațională eficientă o să poată ajuta la împărțirea ajutoarelor umanitare în Liban, va facilita repatrierea refugiaților și va sprijini eforturile guvernului libanez de a-și impune controlul asupra întregii țări, a declarat președintele american. Mandatul forței, s-a mai precizat la conferința de presă de la Casa Albă, trebuie stabilit printr-o rezoluție ONU care să reprezinte și cadrul unui acord de încetare a focului. Premierul britanic Tony Blair a precizat:
"We want to see tabled and agreed."
Vrem să elaborăm și să adoptăm cât mai repede o rezoluție ONU care să permită încetarea luptelor, a declarat premierul britanic la Casa Albă. Misiunea secretarului de stat american, doamna Condoleezza Rice, a precizat pe de altă parte președintele Bush, va fi tocmai de a negocia textul rezoluției cu guvernele israelian și libanez. România are capacitatea de a participa cu trupe în Liban dacă va exista o decizie internațională în acest sens, a declarat la Washington președintele Traian Băsescu. Președintele României se află într-o vizită oficială de 3 zile în Statele Unite. România are în acest moment trupe în Irak, în Afganistan și în Balcani. Aviația israeliană a continuat bombardamentele în sudul Libanului. Cel puțin 5 persoane au fost ucise. Pe de altă parte, trupele israeliene s-au retras din fâșia Gaza, dar în ciocnirile care au avut loc în cursul retragerii, 2 luptători palestinieni au fost uciși. Statul Major danez a anunțat că Națiunile Unite își retrag observatorii din sudul Libanului după ce 4 observatori ONU au fost uciși recent într-un bombardament israelian. Comisia ONU pentru Drepturile Omului a cerut Statelor Unite să închidă toate centrele secrete de detenție. Comisia susține că are informații credibile că în aceste centre au fost reținute persoane luni și chiar ani de zile. La 4 luni de la alegerile generale din Ucraina, partidele parlamentare nu au reușit încă să ajungă la un consens privind formarea unei coaliții majoritare și respectiv a unui guvern, motiv pentru care Parlamentul nu va intra în vacanță de vară. Până pe 2 august, președintele Iușenko are posibilitatea de a dizolva Parlamentul. În acest moment se prefigurează o coaliție de Uniune Națională între Partidul Prezidențial Ucraina Noastră, una din forțele Revoluției Portocalii, și noua majoritate prorusă condusă de Partidul Regiunilor din Est. În Georgia, autoritățile separatiste din Abhazia au avertizat că vor riposta dacă guvernul de la Tbilisi nu renunță la planul de a aduce în coridorul Kodori guvernul abhaz în exil. Coridorul se află în imediata vecinătate a regiunii separatiste și a fost recent scena unor ciocniri violente. Președintele României Traian Băsescu a apreciat că, citez, Gazprom este mai eficient decât Armata Roșie în a demonstra dependența Europei de resursele rusești. Aflat Cum spuneam, într-o vizită de 3 zile în Statele Unite, Traian Băsescu a participat în această dimineață la Washington la conferința Exporturi de energie din Marea Caspică și Coridorul Mării Negre, organizată de Fundația Jamestown împreună cu Departamentul de Stat American. Președintele român a ținut să avertizeze că monopolul Gazprom în furnizarea de resurse energetice constituie un risc ridicat și că din acest motiv trebuie lansate proiecte alternative de furnizare și transport al energiei.
După Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, a venit rândul Parlamentului de la Chișinău să ia o poziție oficială de condamnare a referendumului prin care locuitorii regiunii transnistrene vor fi chemați la 17 septembrie să se pronunțe asupra independenței. Deși toți deputații au fost de acord în principiu cu oportunitatea lansării oficiale a unei asemenea declarații, câțiva din parlamentari au votat astăzi împotriva proiectului dezbătut îndelung în plenul ședinței de astăzi. Detalii despre aceste dezbateri de la corespondentul nostru la Chișinău, Valeriu Cațer.
Proiectul declarației ce condamnă intenția administrației de la Tiraspol de a convoca un referendum a fost prezentat în plen de deputatul comunist Vladimir Țurcan, președinte al Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități. Potrivit acestui document, citez, în condițiile încălcărilor în masă ale normelor democratice ce au loc în regiune, a violării grave a libertăților cetățenilor, a autoblocării informaționale, acest referendum nu poate să constituie o expresie liberă a voinței populației din Transnistria.
Parlamentul Republicii Moldova este ferm convins că referendumul transnistrian poate fi soluționat definitiv pe calea pașnică, nu prin referendumuri nelegitime, ci numai prin adevărată democratizare a vieții politice. Fără îndoială, un rol pozitiv e chemat să-l joace aici și susținerea de către comunitatea internațională a cursului ferm al țării noastre spre reunirea ambilor maluri ale Nistrului, spre integrarea europeană, a cursului Moldovei de neutralitate permanentă și de neaderare la orice blocuri consfințit în Constituție.
Ultima frază a provocat o dispută de durată între câțiva din parlamentarii din opoziție și autorii proiectului. Președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean.
Ce înseamnă neaderare la orice blocuri? Neutralitate permanentă. Părerea mea este că noi ar trebui, după ambelor maluri ale Nistrului, trebuie pus punct.
Oleg Serebrean a mai formulat o propunere.
Eu aș propune să includem următoarea propoziție. În mod special contăm pe un sprijin moral și politic al prietenilor și partenerilor noștri occidentali în acțiunea de contracarare a încercărilor necamuflate ale unor cercuri politice de la Moscova de recunoaștere a legitimității acestui exercițiu pseudodemocratic pus la cale de capii mișcării secesioniste din zona de est a Republicii Moldova.
Poziția lui Oleg Serebrean a fost susținută și de grupul parlamentar al Alianței Moldova noastră, îndeoseb de Vitalia Pavlicenko.
Dacă doriți un consens, ar trebui cel puțin să treceți sub tăcere și să evitați problemele asupra cărora, ca și fracțiuni, ca partide, avem păreri diferite. Nu puteți să ne impuneți nouă, de exemplu, această opțiune pe care am avut-o și în platforma electorală, o avem și în programul nostru ca partid.
Deputații comuniști au insistat însă ca dezideratul neutralității permanente să fie neapărat păstrat în textul declarației. Vladimir Țurcan.
Această formulă este adresată și pentru cetățenii din partea dreaptă a Nistrului și pentru cetățenii din partea stângă a Nistrului, care trebuie să-i conștientizeze un fapt, că noi nici într-un caz nu numai nu ne-am aderat la oricare bloc militar și cu contribuția acestui bloc om face regulă acolo, dar invers, prin metode pașnice, respectând acest principiu de neutralitate.
În opinia lui Țurcan, nici propunerea lui Oleg Serebrean de a condamna expres intenția anunțată a unor cercuri politice de la Moscova de a obține recunoaștere de către Rusia a rezultatelor referendumului din Transnistria n-a fost tocmai potrivită, pentru că textul documentului menționează oricum susținerea pe care unii politicieni influenți ruși o acordă administrației de la Tiraspol, iar rezultatele plebiscitului nu merită anticipate. Pentru adoptarea acestei declarații au votat 90 de deputați, inclusiv cei din Alianța Moldova Noastră, cu excepția Vitaliei Pavlicenko. Împotrivă s-au pronunțat de asemenea social-liberalii Oleg Serebrean și Igor Clipi. L-am întrebat pe Igor Clipi de ce n-a sprijinit adoptarea declarației.
fiindcă facem referință la țările baltice, facem referință la Georgia, iar când ajunge să avem și noi o poziție clară și tranșantă, noi facem referință la Constituție când e cazul și când nu este cazul. Regret această lipsă de caracter și de verticalitate a politicienilor de Republica Moldova.
Autorii proiectului au anunțat că textul final va fi redactat, ținând cont de unele din amendamentele prezentate în timpul dezbaterilor, urmând să fie dat publicității mâine dimineața. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi conferința internațională cu genericul Rolul procuraturii într-o societate democratică modernă. La reuniunea organizată cu sprijinul experților Fundației Germane pentru Cooperare Juridică Internațională a fost prezent și ambasadorul Germaniei la Chișinău. Într-un scurt interviu, corespondenta Europei Libere Lina Grâu l-a întrebat mai întâi pe ambasadorul Wolfgang Lerche de ce este neapărat nevoie ca procuratura să fie independentă într-o democrație.
Independența Procuraturii Generale este importantă pentru stat și pentru fiecare cetățean în parte și pentru aplicarea corectă a legislației.
Este sau nu Procuratura independentă în Republica Moldova? L-am întrebat pe Procurorul General Valeriu Balaban.
Atât conform prevederilor legale, cât și de facto Procuratura este un organ autonom care face parte din autoritatea judecătorească, fără oarecare subordonare politică sau influență.
Dar în ceea ce privește așa numitul drept telefonic, când cazurile sunt rezolvate la simpla indicație telefonică a unor înalți demnitari, este acest fenomen prezent în cadrul procuraturii? L-am mai întrebat pe Valeriu Balaban.
Eu personal, ca procuror general, nu m-am întâlnit cu dreptul telefonic, nu-l accept și eu cred că în forma și modul de organizare a activității procuraturii la etapa actuală, acest drept telefonic este aproape fără nicio perspectivă.
Expertul în drept al Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, Viorel Furdui, este de părere că în pofida ultimilor modificări la legea procuraturii, această structură nu a devenit total independentă.
În Moldova există veșnică problemă, deosebirea între ceea ce se prevede într-o lege și situația reală. Problema principală care rămâne totuși este modul de numire a procurorului. Partidul care deține majoritatea în Parlament numește și procurorul. Și în cazul dat, desigur, este discutabil gradul de autonomie și neafiliere politică.
Pentru a evita politizarea procuraturii, expertul recomandă numirea procurorului general cu votul a 2/3 din deputați și nu cu simpla majoritate, cum se face în prezent. În altă ordine de idei, procurorul general a confirmat existența unei scrisori din partea procuraturii adresată baroului, de care doi avocați ce au sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului privind aplicarea torturii de către poliția moldovenească au fost amenințați cu intentarea unor dosare penale.
În afară de atenționarea asupra problemelor care există, alt scop nu a avut această scrisoare. Ea nu a avut și nu are nicio urmare juridică.
Baroul de avocați a protestat împotriva gestului procuraturii, calificându-l ca fiind inadecvat și îngrijorător. Consiliul baroului consideră că anume practicarea și tolerarea torturii de către procuratură aduce un real prejudiciu de imagine Republicii Moldova și nu acțiunile avocaților care sesizează existența acestor fapte. Avocatul Alexandru Tănase.
În competența procuraturii nu intră să întocmească scrisori de amenințare adresate avocaților. Avocatul nu este doar un mandatar al clientului, ci avocatul are un rol procesual deosebit, un rol important într-o societate democratică și orice încercare, tentativă de a intimida sau exercita careva presiune asupra avocatului constituie o violare a dreptului la apărare și submină în general instituția apărării în procesele penale pentru un stat democratic. În cazul acestei scrisori, avocații Roman Zadoianu și Ana Usachi au dreptul să formuleze câte o plângere în numele clienților lor în cadrul celor două dosare care sunt examinate la Curtea Europeană. Este vorba despre dosarul lui Sergei Gurgurov, care a fost maltratat de către colaboratorii de poliție într-un asemenea hal când nu avea posibilitatea să se deplaseze la ședințele judecate la Curtea de Apel. Este vorba de cazul Culibaba, care a fost aplicat o modalitate de tortură medievală care se numește spânzurătoarea palestiniană.
Alexandru Tănase a amintit că CEDO a mai condamnat recent Republica Moldova pentru aplicarea torturii în cazul Boychenko, iar ceva mai devreme același verdict a fost formulat și în cazul Ilașcu. De starea de lucruri la acest capitol s-a arătat îngrijorat și președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, care a declarat ieri la încheierea vizitei sale în Republica Moldova.
Dacă într-un stat membru al Consiliului Europei există fenomene de tortură în închisori sau în penitenciare, aceste fenomene vor avea un impact negativ asupra imaginii acestei țări. Aceste fenomene intră pe agenda primară a activităților Consiliului Europei, respectiv noi suntem foarte foarte sensibil la astfel de cazuri.
Procuratura Generală recunoaște că fenomenul torturii există în penitenciarele moldovene și promite să ia măsuri. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Decizia de ieri a Colegiului Ministerului Educației de a introduce din toamnă cursul de istorie integrată în școli a fost comentată astăzi viu în Parlament. Reprezentanții dreptei au protestat, iar cei ai puterii au adus justificări într-o controversă care durează de ani de zile, fără să-și piardă puterea de a stârni pasiuni puternice din timp în timp. Valeriu Cațer.
În finalul ședinței de azi, deputatul creștin-democrat istoricul Ion Varta a declarat de la tribuna Parlamentului că întreg procesul de introducere în învățământul preuniversitar din Republica Moldova a cursului de istorie integrată a suferit grave abateri de la normele europene.
Din start a fost ignorată cu desăvârșire atitudinea quasi unanimă a reprezentanților breslei istoricilor din Republica Moldova față de necesitatea și oportunitatea experimentării istoriei integrate, față de modul cum trebuie efectuat experiment. Majoritatea covârșitoare a specialiștilor în materie de istorie, cadre didactice universitare, cercetători științifici, profesori din învățământul preuniversitar au fost excluși în mod brutal din cadrul unui dialog absolut indispensabil și obligatoriu pentru adoptarea unei decizii într-o problemă ce vizează întreaga societate.
Ion Varta i-a acuzat de asemenea pe autorii manualelor de istorie integrată, o bună parte dintre care n-au fost încă nici măcar definitivate, de reanimarea unor mituri ale istoriografiei sovietice.
Autorii respectivelor manuale caută să conteste și să respingă identitatea autentică a poporului nostru, încercând cu îndrăjire să inventeze o altă identitate care până la urmă este una falsă și perimată. Utilizarea excesivă a unor calificative și aprecieri cu caracter denigrator, limbajul dur, vehement, acuzator, are menirea să genereze opinii vădit negative, să cultive în mod artificial imaginea dușmanului. Este evident că suntem martorii reanimării unui procedeu reprobabil din arsenalul propagandei sovietice.
În replică, președintele Comisiei Permanente pentru Învățământ, Cultură și Mass Media, comunistul Victor Stepaniuc, a calificat drept inadmisibile, tot de la tribuna Parlamentului, declarațiile politice care ar face ingerințe în procesul instructiv educativ din Republica Moldova și ar denigra eforturile comune ale guvernului, oamenilor de știință și experților europeni de racordarea standardelor educaționale din Republica Moldova la cele europene.
Este evident că luările de atitudine a unor istorici și oameni politici se bazează pe poziții subiective, pe dorința mare de a păstra în programele școlare obiectul istoria românilor, curs care a fost criticat în mai multe rânduri de specialiștii din Republică, opinia publică, de experți și din Republica Moldova și din România.
Stepaniuc a invocat în sprijinul introducerii obligatorie a acestui obiect în programele școlare o decizie a Ministerului Educației din România de a introduce în învățământul preuniversitar, odată cu începutul anului școlar 2006, a unui curs de istorie integrată, precum și aprecierile pozitive pe care le-ar fi obținut manualele de istorie integrată pregătite de autorii din Republica Moldova din partea experților europeni. O bună parte din istoricii din Republica Moldova remarcă însă că aprecierile pozitive ale experților europeni se referă la metoda de predare și nici de cum la conținutul acestor manuale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Aproximativ 400 de locuri oferite la liceele din România pentru tinerii din Republica Moldova au rămas neacoperite. Până în ultima zi de înscriere, pe 25 iulie, au depus cereri de înmatriculare 611 candidați. Asta în timp ce Ministerul Educației de la București a oferit 850 de locuri cu burse și 150 fără burse, dar și fără plata taxei de școlarizare. Elena Cioina a stat de vorbă cu Veronica Lipșa, inspector management educațional de la Inspectoratul Școlar din Iași și responsabilă de școlarizarea elevilor din Republica Moldova. A întrebat-o de ce în acest an s-au înscris atât de puțini copii.
Este opțiunea copiilor, a fost făcută popularizarea pe toate media la dumneavoastră.
O să mai faceți și al doilea tur?
Nu putem lua noi o hotărâre decât ministerul prin relații internaționale. Noi ce am putut face la timpul potrivit a fost să cerem o derogare din cauza faptului că o parte din părinții din Republica Moldova au semnalat situația că este timpul prea scurt pentru a face pașaport pentru copii și destul de cheltuitor și să le admitem să vină un părinte, nu neapărat și copilul, ceea ce am putut obține prin Direcția Relații Internaționale.
Deci al doilea turc nu o să fie?
Nu cunosc problema, rămâne după ce trimitem noi situația între 1 și 10 august la minister. Ministerul să decidă. Absolut toți vor fi înmatriculați în ordinea opțiunilor scrise în cele 700 de posibilități care le-au avut. Cele mai solicitate licee au fost cele legate de profilul real Mate Info și clasele de limbi străine, bilingve, intensive. Spre surprinderea mea au fost solicitate licee mai mult din centrul țării. În anii anteriori se cerea mai mult Iașu, Vaslui, Botoșani, acum Sibiu, Alba Iulia, Timișoara, chiar în extremitatea cealaltă a țării.
Care ar fi motivul?
Frumusețile patriei.
Nu calitatea mai bună a studiilor?
Nu. Chiar au specificat câțiva candidați că le place zona respectivă.
Când vor fi făcute publice rezultatele deja?
Pe data de 1 august. Rezultatele se vor afișa la inspectoratul școlar și pe site-ul ISJ-ului, în același timp trimise și la minister.
Veronica Lipșa, intervievată de corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, mai multe partide din Republica Moldova au discutat și au căutat împreună soluții pentru combaterea migrației ilegale, fiind încurajate în acest sens și de Internaționala Socialistă. Astăzi la Chișinău s-au întrunit jurnaliștii pentru a discuta cât de eficiente sunt articolele lor în combaterea traficului de ființe umane. Masa rotundă a fost organizată de săptămânalul Ziarul de Gardă, care a lansat acum 2 ani o așa numită rubrică permanentă anti-exod. Vitalie Dogaru a fost prezent la aceste discuții și relatează.
Ziarul de Gardă a început să scrie despre migrația din țară pe dibuite, spune directoarea publicației Alina Radu. De la istorii despre moldovenii care au ajuns să lucreze peste hotare, jurnaliștii au trecut la informații utile despre cum să îți găsești un loc de muncă sau să deschizi o afacere în țară, sugerându-se astfel alternativa. De multe ori subiectele erau dictate chiar de cititori, spune Alina Radu.
Am primit sute de telefoane în care fie că oamenii ne semnalau un caz care li s-a întâmplat lor și pe această cale să prevenim pe alții să nu pățească același lucru. Fie că oamenii încercau să caute un loc de muncă și unii vroiau niște sfaturi, cum să găsești o slujbă bună. Am primit telefoane de la fete care erau undeva prin Păpușoaie, între Ucraina și Slovacia și ne sunau de acolo și ziceau salvați-ne că ne-am pornit în străinătate, dar de fapt am înțeles că este foarte rău că suntem ținuți o săptămână aici în Păpușoaie.
Multe articole despre migrație și traficul de ființe umane sunt scrise în parteneriat cu diferite organizații guvernamentale implicate în combaterea fenomenelor. Iată cum explică acest parteneriat coordonatorul informației al proiectului Noi Perspective pentru Femei, Veaceslav Balan.
Mass media este un mijloc eficient cu care noi vrem să realizăm programele de prevenire a situațiilor de criză și de oferire a oportunităților. Este un mijloc de comunicare cu cetățenii pentru ca persoana să poată lua decizia corect.
Fundația Winrock International a instruit mai mulți jurnaliști cum să scrie despre traficul de ființe umane și despre noile perspective din țară. Cu toate acestea, situația este departe de a fi ideală, spune consultantul superior la Centrul Independent de Jurnalism, Natalia Angheli, care a monitorizat timp de jumătate de an mai multe ziare de la Chișinău.
La capitolul de cantitate stăm prost. Stăm și mai prost dacă începem să analizăm ce fel de articole sunt acestea. Foarte multe sunt preluări de la conferințele de presă care interferă câteodată prin greșeli. Foarte puțin se scrie despre cum au ajuns victimele să fie traficate, ce au făcut aceste victime după ce s-au întors. La capitolul sursă stăm și mai prost. Din păcate se apelează doar la o singură sursă, de obicei funcționarii publici, care arestează, neutralizează. Punct.
Concluzia expertei este că astăzi mass media trebuie să le ofere oamenilor mai multe analize și alternative plecării peste hotare. Reprezentanta Organizației Internaționale a Migrației, psihologul Lilia Gorceag, este de părere că în condițiile actuale presa nu prea este eficientă în lupta cu traficul de ființe umane.
Din păcate, femeile tinere de la țară care trăiesc într-o sărăcie mare nu citesc și nu prea ascultă. Chiar dacă citesc, nu prea au credibilitate, pentru că au exemplu vedit în sat când oamenii se aranjează la serviciu, când se construiesc case mari, când se cumpără automobile, când se instruiesc copiii. Este atât de puternic încât omul este de acord să riște, dar să capete acele bunuri materiale la care tinde.
Jurnalista Irina Codrean a scris despre un sat în care au rămas doar bărbați, deoarece toate femeile sunt plecate la muncă în Italia. Ea spune că la Cârpești, raionul Cantemir, gospodăriile din care cineva lucrează peste hotare pot fi recunoscute după antenele parabolice de pe casă. Am întrebat-o pe Irina ce știu sătenii despre traficul de ființe umane.
S-a observat că ei cunosc foarte multe despre traficul de ființe umane, despre modalitățile de trafic, despre riscuri, dar se lasă în grija lui Dumnezeu atunci când își trimit femeile peste hotare.
84% dintre cetățenii moldoveni au fost atrași la muncă peste hotare cu oferte inexistente și false, se arată într-un raport al Centrului Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii la Stradă. De la începutul anului curent, poliția a lichidat 17 filiere specializate în racolarea fetelor pentru exploatare sexuală în Rusia, Turcia și Emiratele Arabe. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, trei instituții ale puterii, anume Ministerul Economiei, cel al Culturii și Turismului și Camera de Licențiere, și-au prezentat astăzi rapoartele despre starea corupției în structurile lor în fața unui grup de experți independenți și oficiali condus de deputatul Iurie Stoicov. A fost de față și relatează corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu.
Președintele grupului de monitorizare a realizării strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, deputatul comunist Iurie Stoicov, s-a arătat satisfăcut în mare parte de felul cum luptă responsabilii din cadrul instituțiilor de stat cu fenomenul corupției. Totodată, Stoicov recunoaște că mai sunt multe de făcut în acest domeniu.
Noi acum nu ne limităm numai la modificarea legislației, dar mergem în ministere, studiem planurile lăuntrice de luptă cu corupția în aceste ministere. În unele ministere încă nu s-au făcut careva structuri, comisii de control a securității interne.
Directorul executiv al organizației neguvernamentale Transparency International Moldova, Lilia Caraștiuc, susține că se observă o îmbunătățire în ceea ce privește combaterea corupției, dar, spune Caraștiuc, există și suficientă inerție.
Transparency International, participând în acest grup de verificare a activităților în domeniul prevenirii și combaterea corupției în cadrul Ministerului Economiei, a constatat câteva lucruri. În primul rând, este lipsa unor informații pe site-ul acestei instituții. Această informație ține de bugetul instituției, ofertele de achiziții publice.
Potrivit Liliei Caraștiuc, mai multe persoane care ar fi apelat la direcțiile Ministerului Economiei, potrivit unui sondaj expres organizat de Transparency International, ar fi fost nevoit să dea mită până la 7.000 de lei pentru a obține informațiile dorite. Camera de licențiere este una dintre primele instituții care a început să realizeze planul de acțiune a strategiei naționale anticorupție. Directorul Camerei de licențiere, Zinaida Chistrugă.
Niciun agent economic nu are acces în birourile funcționarilor. Este partea camerei, o treime aproximativ, unde se lucrează cu agenții economici și acolo sunt situate serviciile auxiliare care nu participă la licențieri, iar cei care au de spus un cuvânt la licențiere sunt după altă ușă și lucrează cu dosarele și nici într-un caz cu agenții economici.
Centrul de analize și prevenire a corupției a lansat recent o campanie al cărei scop este diminuarea nivelului corupției prin implicarea societății civile în procesul de creație legislativă, adică orice proiect de lege sau proiect de hotărâre a Parlamentului sau a Guvernului, înainte de a fi votat, urmează a fi supus unei expertize anticorupție. Întrebat de Europa Liberă cum se va face la modul practic această expertiză, Iurie Stoicov a spus următoarele.
Este o indicație strictă a președintelui Republicii Moldova. Acum se caută modalitatea acestor expertize. De acum s-au început la nivel de ministere aceste expertize să le fac direcțiile juridice care ele au în ministere. Dacă legea va fi elaborată de către deputați, ceea ce este în drept să o fac deputații, întâi va fi expertizată și mai apoi introdusă în organizarea Parlamentului.
În cadrul ședinței plenare de la Parlament, premierul Vasile Tarle va dat asigurări că de acum încolo nicio decizie de guvern nu va fi luată fără a fi expertizată. El susține că deja un proiect a fost trimis spre expertizarea anticorupție.
Noi am elaborat în guvern o nouă lege cu privire la achizițiile publice, deoarece